Sestdienas vakarā paiet viens gads, kopš ir pirmā ārkārtējā situācija pasludināta, un līdz ar to mums likās svarīgi šajā sestdienas vakarā pieminēt Covid upurus un arī mazliet apstāties, jo tas viens Covid gads ir beidzies un otrs sākās, un viņš ir tikpat neskaidrs, kāds bija pirmais tā sākumā. Un tāpēc Rīgas Lutera draudz mēs aicinām piedalīties attālināti Covid upuru piemiņas svētbrīdī. To varēs noskatīties mūsu draudzes YouTube kanālā, bet katrs ir aicināts 2006, kad arī sākās šis svētbrīdis, aizdegt sveci, ielikt savas mājas logā vai pagalmā kā tādu līdzjūtības, līdzcietības zīmi, jo mums likās svarīgi, ka mēs varam visu kopā arī aizvūkt gan par mirušajiem, gan par saslimušajiem, gan arī par visiem ārstiem un medmāsām, visiem medicīnas darbiniekiem un visiem tiem, kuru dzīve šī pandēmija ir mainījusi. Un arī padomāt vispār, ko mēs esam zaudējuši un varbūt arī, ko mēs esam iemācījušies, ko mēs esam ieguvuši.